Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Кыргызстанда Бишкек Сити эл аралык ишкердик борборун куруну ишке ашыруу үчүн түзүлгөн мамлекеттик дирекция жоюлуп, бул милдет Бишкек мэриясына жүктөлдү.
Биздин инвестор Хабибул Ажикебиз инвестор болду. Ошо менен биздин иш токтогон жок. Эч кандай Райым Матраимовго тиешеси жок бул объект.
Сирияда бийликтен кулатылган президент Башар Асаттын атасы мамлекетти 30 жылдай башкарган Хафиз Асаттын мавзолейин талкалап, анын сөөгү салынган табытты өртөп ийишкени кабарланды.
Бир туугандарым согушка жакшы даярдык болду. Кудай жерден берди. Биз душмандан алсыз болсок да, өз жерибизде чыгарган курал менен согуштук.
Кыргызстандын милиция кызматкерлери Орусиянын Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында иштей баштады. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Ата жөнүм Түмөнбаев Динабек уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекшиева кызынан уксак.
Рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен. Жогорку кеңеш кечээки жыйынында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Министрлер кабинети сунуш кылган документте мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кошуундарында, бөлүктөрүндө жана бөлүмдөрүндө динди жайылтууга тыюу салынары жазылган. Жарандардын диний сезимдерин мазактаган коомдук иш чараларды, анын ичинде жалпыга маалымдуу каражаттарында интернетте тексттерди жана сүрөттөрдү жайгаштырууга болбойт.
Бул мыйзамды иштеп чыгууда 3 жылдан бери тийиштүү мамлекеттик органдар менен, тийиштүү конфессиянын өкүлдөрү менен, ошол эле муфтияттын өкүлдөрү менен диний чөйрөгө мониторинг жүргүзүлдү. 3 жылдын ичинде толгон токой көйгөйлүү маселелер аныкталды.
Деп айтты дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов. Мыйзам долбоору кабыл алынса, китепчелерди жана баракчаларды таратуу, динди таңуулоо максатында үйлөрдү кыдырууга тыюу салынат. Андан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий түзүлүштөрдү түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Мечит, медреселер жана башка диний мекемелер сөзсүз каттоодон өтүшү керек. Коомдо бул документке байланыштуу талаш тартыш болуп, мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Документте сөз болуп жаткан топ кайра иштеп чыкты. Улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү Сирияда улуттук кылмыш жасаган, адам укуктарын бузган 4000 кишинин тизмесин түзгөнүн, Башар Асаддын режими кулаганы ошол адамдарды жоопко тартууга жардам берет деп үмүттөнүшөрүн билдирди. АФП менен маегинде улуттар уюмунун Сирия боюнча иликтөө комиссиясынын координатору Линнея Арвидсон төмөнкү деңгээлдеги аткаминерлерге эмес, жылдар бою мыйзам бузуп келген жогорку жетекчилерге көңүл буруу маанилүү экенин белгиледи. АКШ жана дагы бир нече өлкө террордук деп тааныган Хаят Тахрир Аш-Шам уюму баштаган козголоңчулар өткөн жекшембиде Асаддын режимин кулатышкан. Өлкөдөгү жана сырт жактагы сириялыктар ондогон жылдардан бери репрессияларга эзүүгө чекит коюлганын майрамдап жатышат. Маалыматтарга караганда көп сандагы диссиденттер түрмөлөргө салынган же өлтүрүлгөн. Дээрлик 14 жылга созулган жарандык согуш 500 миңдей кишинин өмүрүн кыйды. Миллиондогон кишини жер которууга түрттү. Жаңы бийлик адилеттүүлүк орноорна абактагыларды кыйнагандар жоопко тартыларына убада кылып келатат. Арвидсон комиссия зомбулуктун курмандыгы болгон, абактарда кармалып чыккан 11 миңден көп кишинин көрсөтмөлөрү чогултулганын кошумчалады. Америкалык Time журналы жылдын адамы деп АКШнын шайланган президенти Дональд Трампты тандады. Авторлар июлда ал Пенсильваниядагы шайлоо кампаниясы учурунда кол салууга туш болгонун эске салышат. Ошондон кийин республикачылардын президенттикке талапкери шайлоодо жеңип, арсар штаттарда уткан. 2016 жылы да журнал Трампты жылдын адамы деп атаган. Тайм жазгандай, журналисттер менен маектешкенде ал Украинада тынчтыкка жетишүү кыйын болоорун айтты. Шайлоо кампаниясында саясатчы согушту тез токтотооруна убада кылып келген. Шайланган президент америкалык ракеталар менен Орусиянын ичкери аймагына сокууга каршы экенин, Киевке көрсөтүлгөн колдоону Москвага сүйлөшүүлөрдө басым инструменти катары пайдаланууну көздөгөнүн кошумчалады. Былтыр жылдын адамы деп Тайм журналынын версиясында америкалык ырчы Тейлор Свифт, ага чейин Украин президенти Владимир Зеленский аталган. Кыргызстан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Хорватиянын тышкы иштер министри Гордон Гарлич Радман менен 12 декабрда жолугуп, эки өлкөнүн кызматташтыгын талкуулады. Министр жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу журналисттерге маалымат берди. Эки өлкөнүн башкы дипломаттары эл аралык жана аймактык маанидеги актуалдуу маселелерди талкуулап, глобалдык жана аймактык коопсуздукту бекемдөө боюнча иштешүүнүн маанисин белгилешти. Мындан сырткары Кыргызстан менен Хорватиянын тышкы иштер министрликтеринин ортосунда кызматташтык жана кеңешме боюнча протоколго кол коюлду. Европа биримдигине мүчө болгон Хорватия өткөн жылы Шенген мейкиндигине кошулуп, евроны жүгүртө баштаган. Чыгыш Европадагы ал өлкөдө иштеген кыргызстандыктар да бар. Орусиянын Сахалин регионунун бийлиги мигранттарга жеке адамдардын үй чарбаларында иштөөгө тыюу салат. Бул тууралуу аймактын өкмөтүнүн сайтында айтылат. Мындан тышкары келгендерге патент менен эмгектенүүгө уруксат берилбеген тармактар 24 чейин кеңейтилди. Эмгек жана калкты жумуш менен камсыз кылуу агенттигинин жетекчиси Татьяна Бабичтин маалыматына ылайык, чектөөлөр квалификациясы төмөн чет өлкөлүк жумушчулардын санын азайтууга жана жергиликтүүлөрдү ишке орноштурууга өбөлгө түзөт. Буга чейин Сахалинде чет элдик жарандарга нан жабуу, азык түлүк менен соода кылуу, такси, жүргүнчү ташуу, тамак аш жеткирүү, мектепке чейинки билим берүү тармактарында, ресторандарда, коопсуздук ишканаларында эмгектенүүгө тыюу салынган. Мартта Москвадагы Крокус Сити холдо болгон терактан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөдү. Ал кол салууну расмий версияга караганда тажик жарандары уюштурган. Эмгек мигранттарын кармоо, аскердик каттоого коюу, башка кысым басым учурлары көбөйдү. Быйыл январь-октябрь айларында Кыргызстан чет мамлекеттерге 13.8 тонна алтынды дээрлик 92 миллиард сомго сатты. Улуттук статистика комитети кечээ маалымдагандай, алтын былтыркы 10 айдагы көрсөткүчкө караганда быйыл 7% көп сатылган жана андан түшкөн киреши 32% көп болду. Маалыматка ылайык, алтындын эң көбүн Британия сатып алган. Бул мамлекетке 11 тонна алтын экспортолгон. Экинчи орунда Кытай, андан кийин Швейцария, Бириккен Араб Эмирликтери турат. Кыргызстан бийлиги Канадалык Центр Gold Inc компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кумтөр генине 2021 жылы тышкы башкаруу киргизип, 2022 жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Ошондон бери анын алтынын дүйнөлүк биржалык баанын чегинде улуттук банк сатып алып, өз муктаждыктарына жараша чет жакка экспорттойт.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, TikTok'то Азаттык.орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Кыргызстанда Бишкек Сити эл аралык ишкердик борборун курууну ишке ашыруу үчүн түзүлгөн мамлекеттик дирекция жоюлуп, бул милдет Бишкек мэриясына жүктөлдү. Мурдараак бизнес шаарча калаа жакасындагы Орук айылынын жанына же Акулат майданынын ордуна түшөрү маалымдалган. Бирок долбоор дали ишке аша элек. Ал арада Нарын ресторанынын ордуна салына баштаган, ошондой эле Бишкек Сити деген аталыштагы көп тармактуу комплекстин курулушу дагы кечеңдөйдү. Толугураак Эрнис Нурматов кеп кылат.
Бишкек Сити эл аралык ишкердик борборун куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча мамлекеттик дирекция 2021 жылы түзүлүп, анын жетекчилигине ишкер Куттубек Оморов дайындалган. Ал дирекция Москвадагы Москва Сити, Ташкенттеги Ташкент Сити шаарчаларына окшотуп, Бишкекте да Бишкек Сити шаарчасын куруунун үстүндө иш алып бармак. Тагырагы анын техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгып, долбоорлоп инвестор табышы керек эле. Бирок 3 жылдан соң мамлекеттик дирекция өзү жоюлуп, анын милдетин мындан ары Бишкек шаардык мэриясы аткара турган болду. Бул жөнүндө президент Садыр Жапаров 6 декабрда кол койгон жарлык мамлекеттик Эркинтоо гезитинин соңку санында жарыяланды. Бишкек шаарынын мэри Айбек Чунушалиев буларга токтолду.
Ал дирекциянын алкагында Орокто салынмак да Бишкек Ситиде. Бирок бүгүнкү күндө шаар уже өнүп келатат. Мына шаар кеңейди да, 3 эсе кеңейди. Мурун болсо бул Сокулукка караган жерлер болгон болсо, Сокулук районунда, азыр Бишкекке карап калган жерлер. Ошондуктан Бишкек бүгүнкү күндө бул ишти улантып атат. Эми Бул жоюлгандан кийин кийинки кадамдар баары аныкталат. Азыр биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Кандай, эмне болуп салынат, каякка салынат, кандай иштер жүргүзүлөт. Ошолор анан аныкталгандан кийин анан биз дагы Бишкек шаарынын тургундарына жарыя кылабыз.
Айткандай эле, баштапкы пландарда Бишкек Сити шаарчасы Бишкек машине куруу заводунун аймагына же номер 47 колониянын ордуна курулары айтылып жаткан. Мунун биринчисинин ордуна атайын кызматтын жаңы имараты салына баштаса, экинчисине ипотека үчүн турак жайлар түшүп жатат. Кийинчерээк Бишкек шаарынын мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкек Сити борбору кала четиндеги Орок айылынын жанына курулаарын айтып, аны дирекциянын жетекчиси Куттубек Оморов да ырастаган. Иш жүзүндө ал план аткарылган жок. Ортодо министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз билдирүүлөрүндө Ак Кула ат майданынын ордуна Бишкек Сити түшөөрүн кеп кылган. Ат майдан Вьетнамдык Рокс Групп жана Тенджи Глобал Фундейшн компанияларына берилип, алар түзгөн Кыргызстандагы Эрца Ливинг ишканасы бул жерге ири турак жай жана бизнес комплекстерин кура турган болду. Ал Бишкек Сити шаарчасы деп аталабы жокпу, азырынча белгисиз.
Баарына белгилүү болгондой, жана Ак Кулада азыр мына акыркы маалыматым боюнча 1 миллиарддан ашык инвестиция да киргизилген атат. Эми ал жерге ушундай бизнес центр шаарча курулат.
Ипподромдордон курулган шаарчада кандай бизнес Бишкек Сити деп аталабы?
Жок, анын аталышын азыр биз дагы аныктай элекпиз да. Кандай болуп аныкталат, эми курулгандан кийин анан көрөбүз,
деди мэр Айбек Жунушалиев. Баса 2023 жылдын 10 мартында Бишкекте түрттүрүлгөн Нарын ресторанынын ордуна 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор жана соода аянттарын камтыган Бишкек Сити көп тармактуу комплексинин курулушуна президенттин катышуусунда капсула салынган. Кезинде көпчүлүк аны бийлик пландап жаткан Бишкек Сити шаарчасы менен адаштырып алышкан жана ага буу долбоордун масштабы себеп болгон. Мындагы эң бийик имарат 37 кабат болот, бирок жалпы комплекстин аянты чаканыраак. Башка маселе, Бишкек Сити комплексинин курулушун ачууга эл аралык медиалардын акча адалдоо, мыйзамсыз жүк ташуу боюнча иликтөөлөрүндө аты аталган кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр да барганы талкуу жараткан. Иш жүзүндө ал бул долбоордо башкы инвестор экени ачыкка чыккан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине 2023 жылдын 11 мартында берген интервьюсунда буларга токтолгон.
Дүйнөлүк бренддеги 5 жылдыздуу мейманканаларды Кыргызстанга чакырып жатам. 5 жылдыздуу мейманкана курам дегендерге жер беребиз. 5 жылга чейин салыктын кээ бир түрлөрүнөн бошотобуз деп жарыя кылдым. Анын негизинде инвесторлор келди. Арасында Хабибулла Абдукадыр дагы бар экен. Биз бул инвесторлорго жер берген жокпуз. Алардын мурда сатып алып койгон жери бар экен. Илгерки Нарын ресторанынын орду. Ошол жерге 5 жылдыздуу мейманкана салып башташты. 2 жылда бүтөбүз дешти. Бишкектин ичинен жер сатып алышып, Бишкек Сити деп кичи шаарча салмай болушту. Мурда эле пландап жүрүшкөн экен. Бизде тынчтык орнобой, бийлик башындагылар бири-бирибиз менен чабыша берип, булар Ташкентке кетип, Ташкент Ситини куруп бүтүп калышыптыр. Эми бизде стабилдүүлүк орногондон кийин кайра инвесторлордун баарын чакырдым, кайра бизге келишти. Кыскасы, Бишкекке баш аягы 1.5 миллиард доллар инвестиция салышат. Мунун эмнеси жаман?
Деген менен Бишкек Сити комплексине ээлик кылган Two Fab Group филиалы, Hyper Partners, Aria, Core Architecture жана Гургөлүк курулуш компаниялары башка жерге Бишкек Сити шаарчасын салып баштаган жок. Ал тургай ушул эле комплекстин өзүнүн курулушу башталганына 2 жылга жакындап баратканы менен азырынча ал пайдубалуу үчүн казылган чуңкурдан өйдө көтөрүлө элек. Компания өкүлдөрү иштин кечеңдөө себебин жер пайдык казуудагы жана долбоордогу түйшүктөр менен байланыштырууда. Нарын жабык акционердик коомунун директору жана комплексти куруп жаткан инвестордун өкүлү Умар Бейшекеевди мындайча кепке тарттык.
Ошондо тактап койсоң, ошондо мисалга былтыр капсула салынса, анан ошондон бери эмне жумуштар жүрдү? Ошондо
ошондон бери котлован иштери жүрдү, геология кылдык, жердин анализин алдык, уруксат кагаздарын алып жүрдүк, проектини өзгөрттүк. Оңой здание эмес да, муну бат-бат салып коюп, эртең жер титиреп кетип, дагы бирдемкеси болуп кетпеш үчүн биз жер титирөөгө туруштук бере ала тургандай кылып иштеп атабыз ошонун үстүндө. Ошол кичине убакытты алып койду сөздүн ачыгы. Бирок кудай буюрса, эмки жылдан баштап биз өтө тездикте көтөрөбүз бул имаратты.
Бул кожоюн ошо Хабибул Абдыкадыр деп өзү келип да капсулага катышып ачып кеткен да, ал баягы Матраимовдун өнөктөшү катары деп анан ал камалган үчүн ошон үчүн анан курулуш иштери токтоп калды окшойт дегендей коомчулукта ошондой пикир болот.
Ооба, ооба, туура, туура айтасыз. Коомчулукта ошондой пикирлер жаратылды, ошондой пикирлер элдер айтып жүрдү, бирок андай эч кандай бизге саясий өңүттө бул иш токтоп калган жери жок. Курулушубуз, биз ишти улантып атабыз. Биздин инвестор Хабибул Ажикебиз инвестор болду, ошо менен биздин иш токтогон жок. Эч кандай Райым Матраимовго тиешеси жок бул объектине. Бул жеке инвестордун өзүн алып барып аткан проектиси.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору. Алардын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп басылмасы жана Темиров Лайф редакцияларынын иликтөөлөрүндө уйгур тектүү бизнесмен Хабибулла Абдукадыр бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы бар экенин, Дубайдагы бизнес өнөктөшү экенин аныктаган. Ал материалдарда Абдыкадырдын үй бүлөсү Матраимов менен биргеликте мыйзамсыз иштерге катышы бар болушу мүмкүн экени айтылган. Темиров Лайф редакциясынын башчысы иликтөөчү журналист Болот Темировду угалы.
Андай капсула салынганда толтура азимдер болгон, ал бул деген баягы КТР аркылуу элге мына өнүгүп атабыз, курулуп атат деп капсулаларды сала берген. Капсула сала коюп туруп, андан кийин ойлонуп санаганда бул долбоор кыйыныраак булар үчүн деп токтотуп коюшкан да. Азыр алар башка тез мындай көбүрөөк чыгаша чыккан бизнестерди таап алышты. Менин оюм боюнча бул көпкө созулуп калат, ушу мейманкананы курушу, Бишкек ситини курушу.
Хабибулла Абдыкадырдын мурдагы өнөктөшү экс бажычы Райымбек Матраимов азыркы бийликтин тушунда 2 ирет кармалып 2 ирет бошотулду. Биринчисинде ал бюджетке 2 млрд сом акча төксө, экинчисинде 200 млн доллар төлөп тергөө абагынан чыкканы маалымдалды. Сот башында ага 260 000 сом, акыркысында 100 000 сом айыппул салды. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Ноябрда Кыргызстандын милиция кызматкерлери Орусиянын Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында иштей баштады. Бул шаарларда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү ачылды. Мунун алдында Орус өкмөтү укук коргоо органдарындагы кадр жетишсиздигин белгилеген. Орусияда кыргыз милициясы кандай иштерди аткарат? Бул суроого кесиптешим Айгерим Акылбекова жооп издеди.
2024-жылдын январында Екатеринбургда эл аралык жаңжалга себеп болгон окуя катталган. 17-январ күнү эртең менен Орусиянын ички иштер министрлиги Екатеринбургдагы улутчул уюмдун өкүлдөрү менен биргеликте рейд учурунда ондогон мигранттарды мажбурлап отургузуп бастырган видеолор тараган. Тасмаларда кээ бир мигранттар тизесин жерге коюп чөгүлүп турганы тартылган. Окуядан кийин Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрликтери нааразылык нотасын берип, Орусиянын күч түзүмдөрүнүн аракеттерин адамдык ар намысты баспырлоого багытталган деп жарыялашкан. Эми мына ушул мигранттар укук коргоо кызматкерлери тарабынан кордолгон Екатеринбургда ноябрдан бери Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү иштей баштады. Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кеңсеси Екатеринбургдагы Кыргызстандын консулдугунун имаратында жайгашкан. Аталган шаарда ИИМдин Орусиядагы өкүлү болгон Нурдин Жороев иши тууралуу түшүндүрдү.
Мигранттар текшерилет, болгону биз Россиянын укук коргоо органдары менен биргеликте тыгыз мамиле иш алып барабыз да. Бирден бир неме эмесчи. И плюс биздин жарандарга ошо юридикалык жактан жардам көрсөтөбүз.
Атайын өкүлчүлүктөр Орусиянын кыргызстандык мигранттар көп жашаган шаарларында иштей баштады. Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында өкүлчүлүктөр түзүлгөнү тууралуу маалымат ушул айдын башында жарыяланган. Буга чейин Орусиядагы расмий өкүлчүлүк Москвада гана болгон. Ички иштер министрлиги өкүлчүлүктөрдүн ачылышынын негизги максаты тууралуу учкай маалымат тараткан. Эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жарандарыбыздын негизги бөлүгү Орусиянын аймактарында жүргөнү эске алып, алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо кылмыштуулукту алдын алуу боюнча чараларды көрүү максатында өкүлчүлүктөр иштей баштады деп айтылат ал маалыматта. Өкүлчүлүктөрдүн ачылышы тууралуу Орусиянын ички иштер министрлиги тараткан маалыматка көңүл буралы.
Өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлерине кылмыштарды иликтөөгө жана ачууга ыйгарым укук берилбейт. Алардын негизги милдети өз өлкөсүнүн жарандары менен иштешүү.
Орусияда Кыргызстандын өкүлчүлүгү ачылганы тууралуу маалымат орус медиаларында жээлдей тарап кызуу талкууга түштү. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери Орусияда мыйзамдуулукту жана укук тартибин камсыз кылууга, кылмыштарды иликтөөгө жана ачууга ыйгарым укуктарга ээ эмес экени айтылганы менен бул жаңылыкты жактырбагандар да болду. Буга чейин согушка катышкан үчүн Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу тууралуу жазган Кирилл Кабанов Орусияда ачылган Кыргызстандын өкүлчүлүктөрү тууралуу пикирин жарыялады.
Мен адегенде муну фейк же тамаша деп ойлогом. Бирок биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери Борбор Азиялык мигранттар арасында болуп жаткан кылмыштуулукка туруштук бере албай калды окшойт. Кадрлардын жетишсиздигин жана тийиштүү каржылоонун жоктугун эске алганда муну түшүнсө болот. Бирок орус тарап ички тартипти камсыз кылуу үчүн чет элдик полиция кызматкерлерин, атайын кызматтын өкүлдөрүн тартууга жол берерин эч ким элестете алган эмес. Бул эмгек миграциясынын жаңы формасын мигрант полиция деп атасак болобу?
Дагы бир нече телеграм каналдар бул жаңылыкка карата кыргыздарды коргогону келишти деген пикирлер жазышты. Мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик согуш башталганы жана мигранттарга байланыштуу Орусияда кабыл алынган мыйзамдар өлкөдөгү полиция кызматкерлерине ченебеген укук берди деп эсептейт. Бирок ал мындай укук алардын чет өлкөлүк кесиптештерине да берилеринин күмөн санайт.
Өкүлчүлүктөрдүн иши адегенде алардын каалоосунан мигранттарды коргоодо Орусиянын ички иштер министрлиги менен конфликтке даяр болгонунан көз каранды. Өз кезегинде орус тарап чет өлкөлүк кесиптештер менен көз карашы туура келеби деген суроо жаралат. Азыр биз үчүн мигранттардын укугун коргоо мурдагыдан кыйла оорлошту. Укук коргоо органдары биздин үнүбүздү угуп же жазган арызыбызды кабыл алгысы келбейт. Буга чейин Кыргызстандын Москвадагы өкүлчүлүгү мигранттарды коргоо боюнча иш жүзүндө эч нерсе кылган жок. Башка өкүлчүлүктөр да ошондой иштей турган болсо эч нерсе өзгөрбөйт.
Быйыл Москвада Крокус Сити Холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталган. Бул окуядан кийин Орусияда мигранттарга мамиле катаалдашып, келгендердин укугун чектеген бир катар мыйзам долбоорлору сунушталган. Укук коргоо органдарындагы кадр жетишсиздигин орус бийлиги өзү да моюнга алат. Бир нече ай мурун бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Владимир Кубышко билдирген. Анын айтымында буга Орусиянын Украинага болгон согушу жана өлкөнүн оор социалдык экономикалык абалы себеп болгон. Ведомствонун маалыматы боюнча айрым аймактарда кадрлардын жетишсиздиги 90% жетет. Кыргызстандын атайын өкүлчүлүктөрүнүн ачылышы Орусиядагы кадр жетишсиздиги жана тергөө комитетинин төрагасы Александр Басрыкин такай айтып келген мигранттар арасында кылмыштуулук күчөгөн учурга туш келди. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эл аралык темалардан Сирияда бийликтен кулатылган президент Башар Асадтын атасы мамлекетти 30 жылдай башкарган Хафез Асадтын мавзолейин талкалап, анын сөөгү салынган табытты өрттөө ишкени кабарланды. Ал эми Асадтын бийлиги учурунда дайынсыз жоголгондордун жакындары туугандарын түрмөлөрдөн жана өлүкканалардан издөөнү улантып жатышат. Сириянын коңшусу Иран Асадтын кулатылышын АКШ, Израиль жана башка мамлекеттерден көрдү. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Сириянын аймактык бүтүндүгү баарынан маанилүү экенин белгиледи. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Сириянын батышындагы Латакия провинциясында тартылды делген кадрларда куралчаны жоочулар Кардаха айылындагы Хафез Асадтын мавзолейин талкалап, анын табытын сыртка алып чыгып өрттөп салышканы чагылдырылган. Маалыматтарга караганда ал жакта Асад үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрүнүн да сөөгү коюлган. Алардын бийлиги учурунда жер ортолук деңиздин жээгиндеги дөңсөөдө жайгашкан мавзолей катуу кайтарууда болчу. Анын өрттөлгөнүн Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерваториядагы ырастады. Башкала Дамаскта турмуш акырындан өз калыбына келип, көптөр Асадтын режиминин кулашына жетин албай турушат. Ал эми каардуу бийликтин маалында дайынсыз жоголгон жакындарын издеген ондогон сериялыктар ушул тапта Дамаскидеги өлүккананы жана түрмөлөрдү кыдырып, жок дегенде кандайдыр бир маалымат таап калабыз деп үмүттөнүп турушат. Асадтын бийлиги кулатылгандан кийин жабык жайларда миңдеген сөөктөр табылган.
Сөөктөр туздуу суук бөлмөлөрдө сакталып турган. Биз бардык экспертизаларды жүргүзмөйүнчө бул адамдардын качан өлгөнүн айта албайбыз. Айрымдарында кыйноонун издери, хирургиялык операциянын издери бар, бирок биз алардын органдары алынганбы айта албайбыз. Айрымдарында октун издери бар.
Дейт сут мед эксперт Абдаллах Юсеф. Ар кандай эсептерге караганда 2011 жылдан бери 150 миңдей адам дайынсыз жоголгон. Асадтын бийлиги учурунда аларга каршы бир сөз кыйыткан адамдын баары камалып кетчү. Айрымдардын жакындары да билбей калган. 2001 жылдан бери атасы Хафиз Асад көз жумгандан кийин Сирияны башкарган Башар Асадтын бийлиги 9 декабрда козголоңчу топтордун чагылгандай тездик менен уюштурулган чабуулунун жыйынтыгында кулады.
Бир туугандарым, согушка жакшы даярдык болду. Кудай жардам берди. Биз душмандан алсыз болсок да, өз жерибизде чыгарган курал менен согуштук. Бизди колдогон бир да башка мамлекет болгон жок.
Дейт Сириядагы козголоңчу топтордун лидери Абу Мухаммед Аль-Джулани. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи анын чалгын кызматы жихатчылардан тараган коркунуч тууралуу Башар Асадка эскерткенин, бирок расмий Дамаск кулак салбай койгонун 11 декабрда айтты. Ал ошондой эле Асадтын бийлигинин кулашын АКШ, Израиль жана Сириянын дагы бир коңшусунан көрдү. Серепчилер муну менен ал Түркияны кыйытканын болгошту. Анкара козголоңчу күчтөрдүн катарындагы өзүлөрүн Сирия улуттук армиясы деп атаган топтун артында турганы белгилүү. Түркиянын лидери алар үчүн Сириянын туруктуулугу маанилүү экенин айтты.
Son birkaç gündür.
Биздин эң чоң каалообуз бул Сириянын аймактык бүтүндүгүн жана улуттук биримдигин сактап калуу. Ошондой эле 13 жылдан бери уланып келе жаткан бейстабилдүүлүккө чекит коюу. Аны сириялыктардын мыйзамдуу талаптарына ылайык консенсус аркылуу гана ишке ашырса болот.
Sürekli temas halindeler.
Ушул тапта Сириянын түндүгүндө Түркияга таянган топтор күрд куралдуу түзүмдөрү менен салгылашып жатканы белгилүү. Ал эми Джулани жетектеген Хаят Тахрир Аш-Шам радикал тобу Дейр-эз-Зор калаасын өз карамагына алганын билдирди. Бул топ АКШ, Евробиримдик жана башка мамлекеттерде террордук деп таанылган.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн Адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстанда соңку 13 жылдан бери 12 декабрь улуттук адабият күнү катары белгиленип келүүдө. Бул дата залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана таланттуу акын Алыкул Осмоновдун көз өткөн күнү болгондуктан символикалык түрдө тандалып алынган. Ушул күндү турлай кабарчыбыз Максат Жангазиев азыркы кыргыз адабиятынын жагдайы, калемкерлер кайсы темаларды көтөрүшөт, азыркы кыргыз адабияты тууралуу боордош элдер эмне билет, ушул жаатта сөз кылат.
Азыркы ааламдашуу доорунда, дүйнөдө, анын ичинде адабият айдыгында дагы жаңы тенденциялар, оош кыйыштар болууда. кыргыз эл жазуучусу, эл аралык түрк сой уюмунун баш катчысы Султан Раев учурдагы кыргыз адабияты да бул процесстен четте калбаганын айтып берүүдө.
Бүгүнкү күндө кыргыз адабиятында болуп аткан процесстер албетте үмүттөндүрөт деп айтар элем. Жаш акындар, жазуучулар, жаңы муун пайда болду деп айтсам болот. Бирок ошол хордон албетте бир суурулуп чыга тургандайдыр бир өзгөчө бир тулгалар болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан биз албетте адабияттын, улуттук адабияттын деңгээлин көтөрүүгө, ошол эле учурда эл аралык деңгээлде биздин кыргыз адабиятынын деңгээлин көрсөтүүгө ошондой татыктуу, ошого арыз этилген адабиятты алышыбыз керек.
Раев улут адабиятын таанытууга бирден бир курал болчу көркөм котормо учурда аксап, бир далай мыкты эсептелген чыгармалар которулбай жатканын кошумчалады. Филология илимдеринин доктору, окумуштуу Үмүт Култаева учурдагы кыргыз адабиятында азыр тыныгуу болуп турат деп эсептейт.
Анча мынча жаңыча ойлонгон, жарк эткен табылгалар бар, жок эмес, бирок жалпы жөнүнөн алып караганда ошо калемкерлердин саны көбөйүп, сан жагынан рекорд коюп, бирок сапаттык көрсөткүчтүн ээлеси даана көрүнбөй турат да. Эми мунун көп факторлор менен шартталган себептер бар экен, объективдүү, субъективдүү себептер. Балким кайсы бир учурда ушундай нерсе керектир.
Деген менен адабияттагы кыймыл уланып келүүдө. Болгон азыр мурдагыдай адабий сын жок. Чыгармалардын маани мазмунун, көркөмдүгүн талдап окурманга ачып берген эмгектер жокко эседейт адабиятчылар. Бирок акыркы жылдары коңшу өлкөлөр менен, тектеш элдер менен адабий алакалар жакшыра баштады. Маселен, жакында Түрк Сой уюмунун колдоосу менен Ташкент шаарында тектеш түрк тилдүү калктардын 16-нчы эл аралык поэзия фестивалы өтүп, анда Түркия, Азербайжан, Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын жаш акын жазуучулары чогулду. Казакстан жазуучулар бирлигинин Түркістан облусундагы бөлүмүнүн төрагасы акын Айдар Сергазым мындай аянтчылар бири-биринин адабиятын таанып билүүгө, дүйнө таанымга сөзсүз таасирин тийгизерин айтууда.
Ошол эки көпүр бар кезде казак менен казак-кыргыз адабияты ул дамуун, араласуун, карым-катнашын, байланышын эч убакта токтотпойт. Биздин энди азыркы адабиятка келетин болсок, бизде энди кыргыз адабиятынын жаш өкүлдөрүн тааныйбыз мисалы. Былай айтор окуп сосын әлеуметтік желіде де біліп хабардар болып отырамыз да. Султан Раевтің мысалы драмаларына да сұраныс бар да.
Өзбекстандық жаш ақын Хулкар Шерзодова қырғыз адабиятына өзбек оқырмандарының дағы қызығуысы күч екенін айтып жатады.
Биз өзүбүз өзбек адабияты менен битте текслик.
Бизде өзүбүздүн өзбек адабияты менен катар эле бардык түрк тилдүү адабияттар окутулат. Ал эми кыргыз адабияты боюнча айта турган болсок, өзбек окурмандары Манас эпосу боюнча мектептен эле окуп маалымат алат. Ал эми Курманбек, Эртаулды, Эртөштүк эпостору мектеп программасына кирбегени менен өзбек тилине которулуп чыккан. Бул китептер биздеги бардык китеп дүкөндөрдөн, китепканалардан оңой табылат. Жакында Кыргызстан улуттук оюну болгон Көк Бөрү боюнча да китеп чыкты. Анын окурмандары да абдан көп деп айтсак туура болот.
Окуучулары жүрө эми көбөйүп кетти деп бемалол айта алабыз.
Кыргызстандын жазуучулар уюму жакын арада эле 90 жылдык мааракесин белгиленген. Аталган уюмдун учурда 600 ашык мүчөсү бар. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги күлөскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу, суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден, сени менден талашып, көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк жаркыным, кеткичекти аппак болуп таң атып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш Дээрчи Наматала кемдин үйүнө барганымда альбомдогу Чоочуңгуздун сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем? Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно-белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийин мен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Онун ичимден да Сыртымдан да ырдаганым менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө Кыргызстандын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөймүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык алабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Сирияны 50 жылдан ашуун башкарган Асад үйбүлөсүнүн режими кулады. Башар Асад өзү Москвадан башпайне калды. Эки жуманын ичинде чагылгандай тездик менен чабуул коюп, баш кала Дамаскка көзөмөлүн орноткон кимдер? Асадтын бийлигин кулаткан топтордун жана радикал күчтөрдүн катарында борбор-азиялыктар барбы? Эми Сириянын тагдыры эмне болот? Асадды колдоп келген орус президенти Владимир Путин жакынкы чыгыштагы негизги таянычынан ажырадыбы? Ушул жана башка суроолорго азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө кесиптешим Элиза Кененбаева жооп издеди.
Айтылгандай эле Башар Асадтын режими эки жуманын ичинде кулады. Чагылгандай тездик менен өзүлөрү ээлеп турган аймактан Дамаскка чейин жеткен козголоңчу күчтөр кимдер?
Экстремисттик уюмдарды изилдеген кыргызстандык эксперт Уран Ботобеков түшүндүрөт.
Ал кайсы күчтөр эле биринчиден бул сириялык арабтардын башын бириктирген Хаяттах Раль-Шам деген уюм. Ошондой эле экинчиси Сириянын түндүгүндө жашаган арабтар менен түркмөндөрдүн башын бириктирген Сириянын улуттук армиясы деген дагы бир чоң уюм бар. Негизинен Түркия аркасында турган ошол эки уюм эң негизги ролду ушул эки уюм аткарат десек болот. Алардын идеологиясы, идеологиялык көз караштары бир убактарда бири бирине каршы келип, касир талашып, ошол эле кезде чек араларда болгон экономикалык кызыкчылыктарда талашып, бири бири менен бир убактарда каршылашып да келишкен. Бирок ал каршылашуу идеологиялык каршылашуу болгон эмес эч качан. Хаяттах Аль-Шам менен сириялык Түркия аркасында турган Сириянын улуттук армиясы деген уюмдун ортосунда каршылаштар болгон. Бирок ал идеологиялык каршылаш болгон эмес. Бул биринчиден экономикалык мындай аскерий күч талашуу талаштары болгон.
Белгилей кетсек, козголоңчу күчтөрдүн катарында борбор азиялыктар дагы бар. Социалдык тармактарга тараган видеолордон уйгур, өзбек, түркмөн жана башка жоочулар менен катар Башар Асадтын өкмөтүнө каршы согушкан козголоңчу топтордун арасында тажиктер да бар экенин көрүүгө болот.
Чероинар мужохидо барзиди кофиро барзиди русхо барзиди.
Тасмалардын биринде сүйлөгөн Куралчан жоочунун айтымында Сирияда согушуп жүргөн тажикстандыктардын саны көп. Эркин Европа Азаттык радиосу видео Сириянын аймагында тартылганын бышыктады. Ал эми Озоди радиосу өз булактарына таянып жазгандай, Сирияда согушуп жүргөн тажикстандыктар расмий дүйшөмбү үчүн баш оору жаратууда. АКШ жана бир катар батыш өлкөлөрү террордук деп тааныган Хаят Тахрир Аш-Шам радикал тобунун катарында канча тажикстандык бар экени белгисиз. Андан тышкары ошол эле социалдык тармактарда Асадка каршы чабуулдарга катышып жаткан өзбекстандыктардын отрядын көрсөттү делген видеолор таркап жатат.
Сириянын пайтахты. Умбавирардын пайтахты.
Алардын бири Абу Валид деген ысым менен социалдык тармактарга видео таркатып жаткан 30 жаштагы Худоёр Нуридиновго Өзбекстандын Ички иштер министрлиги издөө жарыялап, согушту пропагандалаган видеолору менен бөлүшпөөгө чакырды.
Бул 2013 жылдан баштап 12-11 жылдын аягында ошол чоң процесстер ислам мамлекети көтөрүлүп аткан мезгилде көптөгөн ислам борбор азиялык өзбектер, кыргыздар, тажиктер, ошол эле казактар бар, уйгурлар мына ошол Сирияга, Иракка агылышкан, албетте Түркия аркылуу көптөрү киришкен. Азыркы күндө Сирияда дейли 5-6 аскерий эмес жихадий уюмдар бар да, террордук уюмдар бар. Алар биринчи Катибат Тавхид аль-Жихад деген уюм бар, Катибат Имам аль-Бухари деген уюм бар, Катибат аль-Гураба деп өзүнчө түзүшүп алган. Ар жакта Синдзян уйгур аймагынан келишкен уйгурлардын Түркстан ислам партиясы, мына ушундай бир уюмдар бар. Алар албетте кече күнкү Алеппага болгон, Томска болгон, ошондой эле Дамаска болгон чабуулдарда алар жер алышты, алар катышышты ага.
Сириядагы тарыхты өзгөрткөн окуялардын башында турган Хаят Тахрир Аш-Шам радикал тобун Абу Мухаммад аль-Джулани жетектейт. Аны айрым булактарда прогрессивдүү жихадчы деп атап жүрүшөт. Сириялык жихадчылардын башчысынан козголоңчулардын лидерине чейин айланган Джуланинин кыскача таржымалы менен таанышып алалы.
Он бир күндүн ичинде Кудайдын жардамы менен Сириянын түндүгүнөн түштүгүнө чейин, чыгышынан батышына чейин бошотулду. Бул Кудайдын колдоосу болду. Бул жеңиштен кийин 13 жыл бою азап чегип келгендердин көздөрүндө от жанганын көрүп турабыз
деп баш кала Дамастагы мечиттердин биринде жеңишин жарыялап жаткан 42 жаштагы Абу Мухаммед аль-Джуланинин өз аты Ахмед Хусейн аль-Шара. 2003 жылы Ирактагы согуш башталганда Дамастагы окуусун таштап, Ислам мамлекети террордук тобунун катарында урушка аралашкан. Кийин колго түшүп, 5 жыл түрмөдө отуруп чыккан. Сирияда нааразылык акциялары тутанганда Аль-Каида террордук тобунун лидери анын мекенине жөнөтүп, ал жакта топтун таасирин күчөтүүнү тапшырат. 2013 жылы Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Джуланини эң кооптуу террорчулардын тизмесине кошуп, анын башы үчүн 10 миллион доллар акча сайган. Адегенде Аль-Каиданын талаа командирлерине баш ийип жүрүп, кийин өз алдынча Джебхаттан Нусра уюмун түзүп кетет. Кийин бул топ бир нече жолу аталышын өзгөртүп, Аль-Каидадан такыр эле улактаганы кабарланат. Ошентип, ал акыры 2017 жылы Башар Асадка каршы турган оппозициячыл топтор менен бирге Хаят Такирир Аш-Шам уюмун негиздейт. Бул топто АКШ, Канада, Евробиримдик, Орусияда жана башка өлкөлөрдө террордук деп таанылган. Бир кезде Джуланидагы чалма чалынып, узун сакал коюп жүрчү. Бирок кийин ал жоочулардай образын өзгөртүп, сакал мурутун кыскартып, костюм шым кийип, батыш маалымат каражаттарына маек куруп баштаган. 2013 жылы Аль-Жазира каналына Джулани Сирияда анын пикири боюнча шариат мыйзамдары орношу керек экенин айткан. Бирок соңку кездер эксперттер белгилегендей, Джулани жана ал башында турган топ радикалашынган исламчы деген образдан оолактоонун аракетин көрүдү. Бирок андай өзгөрүүлөргө карабай, анын тобу террордук топтор менен байланышы жана адам укуктары абалы кандай болот деген кооптонууну жаратууда. Джулани Асадтын бийлиги кулагандан кийин Сириядагы аасылыктарды, анын ичинде христиандарды, алевиттерди жана башка өлкөнүн бардык элин коргоону убада кылды.
Аль-Джулианинин азыр батышта аналитиктер прогрессивдүү жихадчы деп аташат да. Анын бир кандай чындыгы бар, чынында эле. Ал шартка жараша өзгөрүп, шартка жараша глобалдык жихадий чакырыктардан артка кайтып, бир кезде Аль-Каида менен, бир кезде ошол Аль-Багдади деген ислам мамлекети тобунун жетекчилери менен чогуу башташкан жихади ишмердигинен баш тартып, глобалдык амбициядан улуттук бир кызыкчылык тарапка кайтып келген кандай десем бир көтөрүлүш, улуттук боштондук көтөрүлүшүн жетектеген бир лидер катары өзүн көргөзгөнгө жетише алды десем болот да. Ошол үчүн ал кандайдыр мисалы анын колунда мен айтат элем, ислам мамлекетин түзөбүз же глобалдык халифат түзөбүз деп кан төккөн, ошол эле анын колунда анын діни атшылықтардың қаны жоқ. Ошол эле туустардын қаны жоқ. Ошол эле алавилердин қаны жоқ. Ошол эле күрттөрдүн қаны жоқ. Ооба, ал иргесте ислам мамлекетинде да болду, Аль-Каидада да болду. Бирок алардан бир кандайдыр бир кандай десем, акылдуулук десем көп жарашпай калат. Бирок шартка жараша өзгөрүп, шартка жараша өзүнүн идеологиялык көз карашын аркага чегерип турду да. Мына ушул жагын алганда ал өзүнүн көз карашын трансформация кылып турган диний бир лидер катары көрсөтө алды. Ушул жагынан алганда азыр батыштын мындай аналитикалык борборлорунда бул жаңы келген күчтү тааныш керек. Тааныбаса дагы аны кандайдыр бир чектөөлөр менен тыюу салуу менен Сирия элинин проблемасы чечилип кетпейт дегендей ушундай көз караштар азыр бүгүнкү күндө артып баратат.
Сириядагы козголоңчу күчтөрдүн чабуулу көптөр үчүн күтүүсүз болду. Андан дагы өкмөттүк армиянын каршылык көрсөтпөй багынып бериши айрымдарды айран таң калтырды. Аскерлер базаларын жана курал жабдыгын таштай качып, Асаддын режимин коргоого умтулган жок. Серепчилердин айтымында аскерлердин маянасы айына 15-17 долларды түзчү. Өлкөдө экономикалык кырдаал дагы жакшы эмес. Эки жуманын ичинде козголоңчу күчтөрдүн ийгиликке жетишине бул дагы бир фактор болгонун эксперттер белгилешет. Ал эми дагы кандай себептери бар?
Биринчи, албетте Түркиянын колдоосу болду. Пардан аркасында колдоосу болду. Албетте тикелей колдошкон жок. Экинчиси, саясий кырдаал дүйнөдөгү ушуга туш келип калды. Америкада, Американда, Сирияда аскерлери бар, аны билесиз, 2000'ден тегерегинде. Алар ошо түндүк тарапта күрдтөрдүн өзүнчө бир алардын да саясий уюмдары бар, ошолордун аркасында турган күч болуп эсептелет. Мына ошол Америкадагы шайлоо азыркы кезде өткөл мезгили болуп атат, аны өзүңүз жакшы билесиз. Мына ошол өткөл мезгилге туура келип калды. Экинчиси, орустардын күчү бир топ эле алсырады Сирияда, ошол жакынкы чыгышта алсырады. Көп күчтөрүн алар Украинага жөнөткөнгө аргасыз болушуп атат. Үчүнчүдөн, эң негизгиси, акыркы бир жыл ичинде Израиль менен Ирандын ортосундагы салгылаш, Израиль менен Хамастын ортосундагы салгылаш, Израиль менен Хизбулланын ортосундагы салгылаш мына ошол Асаддын режимин бир топ алсыратты. Себеби дегенде Асаддын режими шиялык ирандык аскерлердин күчү менен көп кармалып турчу. Мына ошол Хизбулланын көп аскерлери келип жергиликтүү сунни аскерий уюмдарга каршы салгылашып, мына ошол Алеппаны ошолордун күчү менен Асад 16 жылы өзүнүн калыбына келтирген болчу, өзүнүн карамагына алган болчу. Бүгүнкү күнү мына ошол 3-4 фактор чогулуп келип, Асаддын бүгүнкү кайгылуу тагдырын чечип койду десек болот. Анан албетте Хаят Тахир Аль-Шам уюмунун жетекчисинин стратегиялык келечекти көрө билгени, бир аскерий жөндөмдүүлүгүн көрсөтө билгени чоң себепкер болду.
Асад соңку жылдар аралыгында мамлекетти адилет башкарып, элдин мүдөөсүн орундаткан жок. Чет өлкөлөрдүн колдоосуна ишенип, өз куралдуу күчтөрүнө көңүл да бурган жок. Өлкө белчесинен коррупцияга баткан, калк коркуп үркүп жашап келген. Асад эң эле бир катаал тоталитардык системалардын бирин түптөп койгон. Ал тургай жакын эле адамдар биринин үстүнөн бири тоголок арыз жазып, баласы ата энесине же аялы күйөөсүнө каршы чыккан заман болгон. Мындай коркутуп үркүтүү күчөп турган маалда эч кандай тилектештик болгон эмес. Армиядагы аскерлер жана аппарат өкүлдөрү ким үчүн, эмне үчүн, кандай идеология үчүн күрөшүп жатканын өздөрү түшүнбөй калышкан. Асад аларга тыңыраак акча да төлөп берчү эмес. Бул жөн гана сырты жалтырак, ичи калтырак армия болгон. Менимче Асаддын армиясы жок дегенде бир жерде козголоңчулардын чабуулунун мизин кайтарып, убакытты созуп турганда Орусия аз да болсо аскер жибермек. Сириядагы аскердик контингенттин көп бөлүгү Украинага чыгарылып кеткен. Ал эми калган резервдегилер жардамга жетише алган жок.
дейт жакынкы чыгыш боюнча изилдөөлөр борбордун эксперти Сергей Данилов.
Айтылгандай эле Асаттын бийлигине каршы чабуулду калк дагы колдоп кетти. Асат үй бүлөсүнөн чыккан ата баланын жарым кылымдык башкаруусу эмне менен эсте калды?
Асаттын үй бүлөсү жарым кылымдан ашык убакытка созулган каардуу жана кандуу башкаруусу менен тарыхта калды. Башар Асаттын атасы Хафиз Асад Сирияны 1971 жылдан тартып 30 жылдай башкарган. 1982 жылы Хафиз Асад Хама шаарында мусулман агайындар тобуна каршы кеңири масштабтагы операциясын баштап, аскерлер калааны 27 күн бою камоолго алган. Бул окуялар маалында ар кандай эсептер боюнча 20 миңден 40 миңге чейин жайкын тургун өлгөнү кабарланды. Туш келди бомболонун жана танк менен аткылоонун айынан кырылгандардын көпчүлүгү бейкүнөө жарандар, анын ичинде балдар жана аялдар болгон. Тирүү калгандар ар кыл зордук зомбулукка кабылып, айрымдары өң жыңсыз жоголгон. Бул кабыл аманында шаарда мал мүлк да эсепсиз талоонго туш болгон. Ондогон мечиттер, чиркөөлөр, тарыхый эстеликтер жок кылынган. Башар Асад бийликке 2000 жылы атасы Хафиз көз жумгандан кийин келген. Кесиби боюнча көз доктур Асад дээрлик 35 жашында бийликке келгенде айрымдар анын саясий тажрыйбасынын жоктугун сындашканы менен көптөр либералдуу көз караштагы жаңы президент атасындай болбой, өлкөсүн реформалайт деп үмүттөнгөн. Бирок андай болгон жок. Башар Асад атасындай болуп 2011 жылдагы араб жазы маалындагы элдик толкундоолорду күч менен баскан.
Элүү жыл адилетсиздик, мазактоо, жакырчылык өкүм сүргөн, суу менен электр жарыгы жок жылдар болду. Мен башка эч нерсе кошумчалай албайм. Элин ачкачылыкка кептеп басмырлап жашады.
Сабикан.
2011 жылкы митингдерди күч менен басуу жарандык согуштун туташына алып келди. Мындай жагдай Сирияда экстремисттик күчтөр да баш көтөрүшүнө себеп болду. Оппозициячыл күчтөрдүн карамагындагы аймактарды Асаттын өкмөтү аёосуз бомбалап турду. Ал ошондой эле жарандык согуш маалында бир нече жолу химиялык курал колдонгону кабарланып келет. 2013 жылы баш калаа Дамасктын жанындагы көтөрүлүшчүлөргө каршы нерв системасын шалкылоочу химиялык заттарды колдонуп, андан 250 адамдын өмүрү кыйылганы белгилүү болгон. 2017 жылы Идлибте да оппозициячыл күчтөргө химиялык курал менен соккур улуп, анда 100 адам өлгөн. Далай далилдерге карабастан Асаттын бийлиги химиялык курал колдонгонун четке кагып жатты.
First of all, we don't have any chemical arsenal since we
Биринчиден бизде 2013 жылы андан баш тарткандан бери эч кандай химиялык арсенал жок. Эл аралык химиялык куралга тыюу салган уюм бул боюнча иликтөө жүргүзүп, бизде жок экенин түшүнүп, документтештирген. Экинчиден бизде болсо деле аны көптөгөн ар кандай себептер менен колдонмок эмеспиз.
Even if we have it, we wouldn't use it.
Асаттын армиясы ошондой эле мектептерди жана ооруканаларды бутага алып, туш келди бомба ыргытып турганын укук коргоо уюмдары билдирип, айыптап келишет. Анын бийлиги ошондой эле адамдарды жапыр дарга аскан үчүн да айыпталып жүрөт. Эл аралык мунапыс уюму билдиргендей, 2011-2015 жылдар аралыгында Сирияда 13 миңдей адам өлүм жазасына тартылган. Укук коргоочулардын маалыматына караганда 10 жылга созулган согушта 500,000 киши набыт болду. 7,000,000 киши өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Жарандык согушта Башар Асад Орусия жана Ирандын жардамы менен бийликте кармалып турду.
Орусия менен Иран демекчи Сирия сырткы күчтөрдүн кызыкчылыктары кесилишкен өлкөгө айланганы белгилүү. Орусия, Иран, Түркия, АКШ эми булардын мындан аркы ролу кандай болот? Далай укук бузууларга карабастан Башар Асадды колдоп келген Орус президенти Владимир Путин эмне кыла алат?
Путин проиграл и сильно упал в глазах.
Путин жеңилип, анын аброю жакынкы чыгыштын элинин алдында төмөндөй түштү. Ошенсе да ал беделин жогорулатканга аракет кылууда. Көптөр анын ичинде арабтар дагы ал НАТОго каршы согушууда деп аксаганга аракет кылып жатышат. Жакынкы чыгыштагылар Орус-Украин согушу, Украин карапайым тургундарынын бомбаланып жатышы тууралуу дээрлик беймаалым. Алар болгону Путин НАТО менен согушуп жатат деп ойлошот жана ушундай кабыл алышат. Путин бийликтен тайса эле азыр Асадды унутушкандай аны да дароо унутушат.
Так же как сейчас забывают про Асада.
Деди орусиялык чыгыштануучу Руслан Сулейманов.
Ну, первое последствие будет для Ирана, безусловно.
Башар Асадтын режиминин кулашынын кедергиси биринчи кезекте Иранга тиет. Сириядагы кырдаал Ирандагы элитанын ичинде талаш тартыш жаратып, жаңы элдик толкундоолорду тутантышы мүмкүн. Ал эми Орусия үчүн бул жакынкы чыгышта беделин жоготуу дегенди билдирет. Сирияга коңшу мамлекеттерге болгон таасиринен айрылуу дегенди билдирет. Анын үстүнө Жулани Иранга абдан каршы маанайда. Ал эми Израиль Жулани Сириянын аймагын толугу менен өзү башкара албайт. Ар кандай террордук топтор өз алдынча кыймылдар Голан дөңсөөлөрү тарапта Израилге коркунуч жаратат деп кооптонуп турат.
Угрожая населённым пунктам на Голанах.
Дейт жакынкы чыгыш боюнча изилдөөлөр борборунун эксперти Сергей Данилов.
Айрым серепчилер Сириядагы оппозициялык күчтөрдүн ортосунда мунасага жетишүү оор болоорун айтышса, башкалары Хаят Тахрир Ашшамды Талибандын толеранттуу версиясы катары карап жатат. Сирияны жакынкы келечекте эмне күтөт? Козголоңчу күчтөрдүн ортосундагы жаңы талаш аренасына айланбайбы? Сирия бирдиктүү мамлекет бойдон калабы же бир нече бөлүккө чачырап дагы кетиши мүмкүнбү?
Мы пока плохо понимаем. Что за люди пришли в Сирии к власти?
Биз азырынча Сирияда бийликке кандай адамдар келгенин так түшүнбөй турабыз. Албетте, алар радикал исламчыл топторго кирет жана аларда бийликти өзү каалагандай түзүүгө шарт бар. Асадтын режими байыстуу болгонуна карабастан, ал дүйнөдөгү эң кандуу жана коркунучтуу режимдердин бири болчу. 100 миңдеген сириялык качкындар жөн жерине ар кай жерде качкын болуп жүргөн жок да. Эми азыр алардын үйлөрүндө майрам. Анткени алар жок дегенде бийликте түбөлүк турууну убада кылган Асадтын режиминен арылышты. Бул деген Сирияны алдыда укмуш демократиялык келечек күтөт дегенди туюнтпаса да, Сирия калкына андай келечек үчүн жок дегенде күрөшүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду дегенди билдирет.
В Сирии, по крайней мере, есть возможность за него побороться.
Дейт Новая газета Европа агенттигинин редактору Кирилл Мартынов.
Во-первых, непонятно, кто победит.
Козголоңчулардын арасында бийликти ким алары түшүнүксүз болуп турат. Бул биринчиден. Алардын ортосунда жипке тизгендей мамиле болбойт. Жаңы мамлекетти ким түзөт? Түркия артында турган күчтөрбү же Жуланини ээрчиген топторбу? Алардын арасында катуу атаандаштык болору күтүлөт. Эгер Хаят Тахрир Ашшамдын лидери жеңе турган болсо, ал Талибандын толеранттуураак версиясына окшош. Бул жаңы жихатчы. Жаңы муундагы салафиттер өз өлкөсүн байырлайт. Алардын чек арадан ары өтүп, коңшуларга коркунуч жаратайын деген ою жок. Жулани талиптерге караганда татаал жагдайда бийликке келип жатат. Ал өзү эл алдына чыгып, көптүн назарында болууну жактырат. Чет элдик басылмаларга маек бергенден кийин жүзүн нур чайып, өзүнө өзү ыраазы экени билинет. Жулани мындай учурдан пайдаланып, жихатчылык өтмүшүн жууганга аракеттенет. Ал өтө кыраакы, митайым. Андыктан сыртынан караганда өлкөдөгү улуттук жана диний азчылыктарды сыйлаган сыяктуу авторитардык бийлик түзөт. Албетте, ал система демократиялуу болбойт. Бирок Асадтын бийлигине караганда кандай болсо да жумшагыраак болот.
Сириянын келечеги болушу мүмкүн, бирок тегерегиндеги өлкөлөр ошол эле Түркия, ошол эле Ирак, ошол эле Израиль күчтүү бир өкмөттүн болушун каалашат Сирияда. Башка бир чарлуу конфликт болгон жерде алардын да стабилдүүлүгү жок экенин акыркы мына ошол 11-нчи жылдан берки окуялар абдан жакшы көрсөттү. Сириядагы бир күчтүү бийликтин же бардык улуттук азчылыктардын кызыкчылыгын колдогон бийликтин келиши Борбор Азиялык өлкөлөрдүн да кызыкчылыгына туура келет. Себеби дегенде ал жерде жүргөн террордук уюмдар бар, ошолордун маселесин кандайдыр бир деңгээлде чечүүгө ошол бирдиктүү бир күчтүү өкмөттүн түзүлүшү биздин дагы Кыргызстандын дагы кызыкчылыгына туура келет деп эсептейм.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз Сириядагы соңку кырдаалды талкууладык. Азырынча ал жакта көп нерсе бүдөмөк. Дүйнөдө тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сиз кесиптешим Элизакенен Баева даярдаган биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан видео форматта көрсөңүз болот.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.